Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný večer vám přeje Soňa Weizenbachrová. Otevíráme dnes druhou lékařskou poradnu. Každé tři vteřiny někdo na světě utrpí zlomeninu zapříčiněnou osteoporózou. To je hodně burcující informace, především když si člověk uvědomí, že některé zlomeniny mohou ve svém důsledku zapříčinit dokonce i smrt. Lékařskou poradnu věnujeme právě osteoporóze a její prevenci. Ve studiu vítám docenta Václava Vyskočila, vedoucího lékaře osteocentra při druhé interní klinice fakultní nemocnice v Plzni. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pro dotazy je jako vždycky k dispozici pevná linka 221 554 222 a číslo, na kterém přijímáme SMSky 605 55 48. Pane docente, úplně pro začátek nám buďte tak hodný, vysvětlete, jaký je rozdíl mezi osteopenií a osteoporózou?
Tak je to v podstatě rozdíl kvantitativní. Osteoporóza znamená, že ten pacient ztratil více než 25% kostní hmoty, než má 30-letý zdravý jedinec. Osteopenie je stav, kdy ta jeho kostní hmota nebo množství kostního minerálu se pohybuje mezi 10 až 25%, čili nedosáhl té hranice osteoporózy, která je limitovaná těma 25%. Nemá to zase na druhé straně vztah ke zlomeninám, protože v podstatě 80% zlomenin pozorujeme i v té skupině osteopenické. To znamená, není to jenom osteoporóza, která vede k tomu, že pacient může utrpět zlomeninu. Jinak samozřejmě 95% zlomenin je způsobeno pádem.
Posluchačka z Dobřan nám napsala, mám osteopenii, brala jsem kaltrát, teď nic. Chodím na pravidelné měření hustoty kostí. Mám sníženou funkci štítné žlázy, intoleranci mléčných výrobků i kysaných. Hrozí mi větší riziko, je mi 61 let, mám dost pohybu, chodím denně 1 hodinu s hůlkami a dobře.
Tak já se domnívám, že zaprvé, nebo je prokázáno, že nejvyšším rizikem je věk. Druhá věc, pacientka trpí onemocněním štítné žlázy a veškeré poruchy štítné žlázy ve smyslu zvýšené i snížené funkce jsou rizikovým faktorem. Ale co bych zase na druhé straně hodnotil jako velmi pozitivní, je, že pacientka, přestože má určité omezení z hlediska hybnosti, chodí hodinu denně. Hovoříme o tom, že většinou minimálně 20 minut ostré chůze je postačující jako prevenci. Ale je to za předpokladu, že máme dostatečný přísun vápníku a vitamínu D, protože vápník a vitamín D, to je to jediné, co funguje od narození až do toho skonu jedince. Jediné, co funguje na skelet a působí za všech okolností.
Je to prostě ten základ.
Ano.
Osteoporóza rovná se tichý zabiják kostí. Souhlasíte s tímhle tvrzením? Není až přehnané. Ten zabiják mi tam možná nesedí.
Tak já si myslím, že celý ten slogan je tak trošku produkt farmaceutických firm. Ale pravda je, že ta osteoporóza je skutečně zrádná v tom, že my ztrácíme kostní hmotu průběžně, ztrácíme ji fyziologicky a u žen takovým určitým indikátorem může být menopauza, čili přechod, kdy se z toho 0,75% to zvedá na 3-6% i více a pak ta kostní ztráta je samostatným rizikovým faktorem a může dojít ke zlomení. A skutečně tím prvním indikátorem toho, že člověk má osteoporózu je zlomenina a většinou to bývá u žen, kde ta osteoporóza je zhruba 3x častější než u mužů. Ta je zlomenina předloktí, zlomenina distálního předloktí, která vzniká pádem na nataženou ruku a to je takový první příznak toho, že ta žena má osteoporózu. Bohužel u mužů žádné takové varovné příznaky nemáme, i když u mužů tam je ta problematika trošku jiná, přichází osteoporóza později, ale nicméně úmrtnost na komplikace osteoporózy je dvojnásobně vysoká než je u žen.
Takže je pravda, že osteoporóza u mužů je vlastně závažnější než u žen?
To bych takhle neformuloval úplně Komplikace osteoporózy je u mužů, pokud se manifestuje, je závažnější nebo vede dvojnásobně vyššímu procentu úmrtí po prodělané zlomenině. Jinak z toho celkového kvanta zlomenin, které jsou osteoporotické, muži tvoří 30%. Jinak tou osteoporózou je postiženo každá třetí žena, každý pátý muž. Před nějakým časem jsme přednášeli, že muž se své osteoporotické zlomeniny nedožije. Dneska s tím, jak se prodloužil průměrný věk, tak vidíme osteoporózu mužů a vidíme, že je to problém, který bude třeba naléhavě řešit.
Já jsem slyšela názor, že mít osteoporózu je vlastně normální, protože se jedná o jeden z projevů stárnutí. Podobně, když teda mluvíme o ženách, jako přechod v životě ženy je to přirozený proces, takže i ta osteoporóza, ať už u mužů nebo u žen, je normální. Podle vás je to normální nebo není?
Takhle, my musíme rozlišit, tam běží paralelně dva procesy. Od těch 20-30 let, kdy je to plato a máme stabilní kostní hmotu, to znamená, je to to maximum, kterého se nám podařilo dosáhnout, respektive možná je to to maximum, kterého jsme dosáhli, co máme předdefinováno geneticky, ale pak ztrácíme zhruba 3/4% ročně. To je fyziologický úbytek v důsledku stárnutí. Ale pak přichází celá řada narušení této rovnováhy, kdy se buď zvýší kostní rezorpce, nebo naopak se utlumí kostní formace, čili novotvorba kostní hmoty. A to je buď vyvolaná tím přechodem, to je jedna věc, proto byla vždycky snaha toto období oddálit, anebo může být uměle vlastně vyvolená menopauza, čili přechod tím, že ženě jsou odstraněny vaječníky, anebo naopak ten pacient bere léky, které určitým způsobem urychlují odbourávání kostní hmoty nebo poškozují kostní architekturu a ten člověk má další rizikový faktor. A nebo je to některý ze zlozvyků, které má, ať už je to kouření, alkohol, nedostatek pohybu, nebo může být celá řada nemocí, které přímo k osteoporóze vedou, nebo léky, které narušují kostní metabolismus jako takový.
Vy jste říkal, že osteoporózou trpí každá třetí žena, každý pátý muž po padesátce. Mohou mít osteoporózu i mladší lidé?
Samozřejmě mohou. To závisí na tom, že v podstatě dneska je vlastně základní věc, jestli dosáhnout té optimální kostní hmoty, která je definována geneticky nebo ne. To znamená, jedinci, kteří třeba v mládí mají omezený pohyb, nemají dostatek vápníku, nemají dostatek vitamínu D, mají nějakou poruchu hormonální nebo podobně, nebo trpí nějakým chronickým onemocněním, které imobilizuje, tak se může stát, že prostě nedosáhnou toho, čeho by měli dosáhnout, čili potom ta startovací čára, odkud začíná ubývat ta hmota, je daleko nižší. A další věc je, my vidíme, nebo víme, že i ženy v těhotenství mohou ztratit až 20% kostní hmoty. To znamená, pokud ta žena dopředu přichází do těhotenství s nižším množstvím kostní hmoty, tak dneska se setkáváme i s ženami, které po prodělaném těhotenství mají nejenom osteoporózu, ale mají i mnohočetné zlomeniny obradlových těl. Bohužel není to úplně tak vzácné, jak to v minulosti bývalo.
Odpoledne mi telefonovala maminka, která se tedy nebála o sebe, bála se o své dítě. Ptala se mě, respektive slíbila se mi, že vám budu tlumočit její dotaz, zda má vliv na budoucí výskyt osteoporózy kojení. Jestli třeba umělé mléko nemá víc vápníku než mléko od matky, když navíc v dnešní době už ty maminky nebývají nejmladší.
Tak ono nejde jenom o množství, řekněme, vápníku, jde i o vitamin D, jde i o množství fosforu. My se spíš setkáváme s jedným hlavním problémem. Jednak kojení je velmi důležité nejenom z hlediska dodávání optimálního poměru živin, ale i z hlediska imunity toho kojeného. Ale tím, že v podstatě se rodí čím dál děti dříve s nižší porodní váhou, tak tím placentárním oběhem dostávají třikrát větší množství vápníku, fosforu i vitaminu D. Čili v okamžiku, kdy se předčasně narodí,
tak se to přeruší.
Tak se to přeruší a tím mateřským mlékem oni dostávají třikrát méně. A my máme tu zkušenost, že když jsme porovnávali, my jsme měřili před 18 lety, a teď bychom to rádi zkontrolovali, děti, které byly předčasně narozené a které byly narozené v termínu, a když měli vlastně dodáván vápník, fosfor i vitamin D v optimální kombinaci v tabletách, tak nejenom, že v tom jednom roce, ve třech, ale ani v pěti letech nedosáhli, to je hodnoty kostního minerálu, jako ty děti, které byly donošené. Čili svým způsobem my si tady vytváříme novou rizikovou skupinu obyvatel, nebo dneska už jsou to dospělí jedinci, kteří mohou trpět osteoporózu a kteří nevíme, zatím nemáme jasno, jestli oni dosáhnou zrovna toho optima.
Když jsem vás dopoledne poslouchala, říkala jsem si, že vy jste snad za celou dobu našich lékařských poraden jediný, možná jeden z mála, abych tedy asi nevymýšlela, kdo doporučuje vystavit se sluníčku právě kvůli vitamínu D. Jakou roli v téhle souvislosti hrají opalovací přípravky? Protože pochopitelně, když jdeme na sluníčko, jsme zodpovědní, použijeme nějaký ochranný krém, ale taková ta šeptanda mezi lidmi různě jde, že ochranný krém zabraňuje vytvoření vitamínu D. Je to tak, nebo není, pane docente?
Tak skutečně, tak ono záleží na tom, jakou část toho ultrafialového spektra ten krém zachycuje, jak vysoký má faktor. Každopádně pravdou je jedna skutečnost, že je třeba si uvědomit, že rakovina kůže je skutečně nebezpečná, je třeba se slunit opatrně. Na druhé straně ta 20-minutová dávka denně není nebezpečná a v podstatě vytvoří nám úplně stejné množství, vytvoří nám v podstatě 10 000 jednotek vitaminu D, když máme vlastně ozářenou pouze odhalenou část těla. Na straně druhé je třeba si uvědomit, že po zlomení krčku do roka umírá 30% pacientů až. A přitom 95% těch pacientů, kteří utrpí zlomeninu krčku, má těžký nedostatek vitaminu D. A od 60 let nemáme šanci, už si ho v kůži, ta funkce nefunguje, abychom si mohli vytvořit osluněním vitamin D, čili musíme ho získat v potravě a tam je ho skutečně málo. Převaha je v mořských rybách. My nejsme z hlediska zvyklosti nějak zvyklí z hlediska stravovacích návyků pravidelně konzumovat ryby. Čili v mléku a v jiných výrobcích třeba, já už jsem to říkal dopoledne, kdybychom to měli doplnit vejcem nebo sýrem, tak bychom se dostali do skutečně bizarních čísel, nechci to opakovat.
A vitamin D ze sluníčka, jak dlouho nám vydrží v těle?
Tak nedáváte mi skutečně lehké otázky. V podstatě nám takhle vydrží. On se uloží částečně v jaterní tkání, částečně v tukové tkání, čili záleží také na tom, kolik té tukové tkáně ten člověk má. Čím víc tukové tkáně má, tím zase větší požadavky na ten vitamin D ten organismus má. Ale nicméně řádově 3-4 měsíce ta zásoba zůstává stejná, pak začíná pozvolna ubývat. Takže je docela vhodné, pokud někdo má doplnění vitaminu D, řekněme formou nějakých doplňků, tak ho mít celoročně s tím, že řekněme v období zimním se to množství zdvojnásobí.
Naším hostem je vedoucí lékař osteocentra v Plzeňské fakultní nemocnici, docent Václav Vyskočil. Svůj dotaz mu můžete položit na pevné lince 221 554 222 anebo formou SMSky, kterou pošlete na číslo 605 55 a 48.
Co můžeš, víš, co smíš, tak já si sám lehám, kousek níž. Ty spíš, čas, srdce jako kámen, ležíš si tu koukám, podobná loukám, pohozený květ. Srdce jako kámen, ruce jako závěj, nejde vyprávěj, že ty jsi můj svět. Už písku mám až, to krásně vypadá víkend náš. Spíš a já tě žádám, staň, vždyť máš pod hlavou mou dlaň. Spíš krásně leč, mě už má křeč. Srdce jako kámen, leží si tu kou.
Osteoporóze věnujeme dnešní lékařskou poradnu, co vás zajímá, Českého rozhlasu Plzeň, ve které je s námi docent Václav Vyskočil z plzeňského osteocentra. Své dotazy můžete směrovat na pevnou linku 221 554 222 anebo na číslo pro SMS zprávy 605 55 a 4 osmičky. Když se zaměříme na prevenci, říkal jste vápník a vitamín D, to že je základ. Zmínil jste se o tělesném tuku. Když se zaměříme na ten tuk, vysoký obsah tuku vstřebávání vápníku vlastně zamezuje. A mě tak napadlo, co třeba plnotučné mléko je s ohledem na to přijatelné, anebo nám doporučíte spíš polotučné, že mléko jako zdroj vápníku, to jsme slýchávali od dětství.
Takhle, my v podstatě víme, že jedna sklenka mléka je schopná, tím myslím, ale ta velká sklenka mléka je schopná doplnit zhruba 30% denního množství vápníku, které potřebujeme. To je jedna věc. Na druhé straně to plnotučné mléko samozřejmě obsahuje více tuku. Na druhé straně je pravidlem, že obvykle tučné výrobky více chutnají. To znamená, pokud vám to nebude zvyšovat cholesterol, tak já si myslím, že úplně jedno, jestli to bude plnotučné mléko, nebo jestli bude polotučné, hlavně, že tu sklenici mléka vypijete.
Někdo nám telefonuje. Dobrý večer.
Dobrý večer. Já jsem se chtěla zeptat. Oberu týdně 15 kapek Vigantolu, je mi 80 let. Jestli to stačí pro mě? Děkuji.
Tak já se netroufnu v tomto směru odpovědět, protože to dávkování je samozřejmě individuální. My víme, teoreticky by to stačit mělo, protože pokud nemáte nadváhu, tak obvykle se bere, že ta dávka vitaminu D, která je minimální, ta, která brání pádům, ta, která brání i zlomeninám, by měla být zhruba 800 jednotek vitaminu D denně. Pokud berete 14 kapek Vigantolu týdně, znamená to, že v průměru berete 2 kapky denně, což je kolem asi tak 1000, možná 1200 jednotek, čili ta dávka je dostatečná, pokud nemáte nadváhu. Dá se říct, že pacienti, kteří mají vyšší váhu, tak potřebují větší množství vitaminu D než ti, kteří jsou štíhlí.
My děkujeme za zavolání. Podobných dotazů tady máme napsaných formou SMS zpráv hodně. Prosím, je v pořádku, když ještě není osteoporóza určena, užívat jednou denně kalcičů D3 a jednou týdně 10 kapek Vigantolu?
Tak já bych tady nerad diskutoval o nějakém určitém preparátu. V podstatě důležitá jedna věc, abychom v každém daném období dodržovali doporučený příjem vápníku. To znamená, jak v tom dětském věku, tak v tom dospívání, kdy ho potřebujeme nejvíc. Tam potřebujeme dokonce až 1300 mg denně. A pak se uvádí zhruba, je to 1200 až 1500 podle typu doporučení. Takže pokud budete mít potravou dostatečné množství, není potřeba mít nějaké potravinové doplňky nebo léčiva. Tady je třeba potom zase rozlišovat mezi léčivy a mezi potravinovými doplňky. Já předpokládám, pokud jmenujete nějaký určitý preparát, takže vám ho indikoval lékař a že tedy ten pečlivě zvážil, jestli máte nějaké rizikové faktory, kterými chce bránit do budoucna vzniklou z toho poroze nebo ne.
V lékárně se prodává klasika, rybí tuk, je vhodné ho užívat. Je vhodné užívat vápník plus vitamin D v tabletách preventivně po 60. Děkuje posluchačka z Horšovského Týna.
Takhle, budu opakovat to, co jsem řekl v podstatě předtím. Je úplně jedno, jakým způsobem dosáhneme té dávky. Prakticky se nám to není šance podařit z běžné potravy, abychom dosáhli těch 1200 nebo 1500 mg vápníku, protože my jsme měli takový určitý průzkum a zjistili jsme, že v průměru České republice, a to si myslím, že obvykle je to dávka ještě nadnesená, kterou pacienti uvádí do těch dotazníků, se pohybuje mezi 400 a 500 mg denně, čili jsme hluboce nejenom pod doporučenou dávku, ale i pod evropským průměrem příjmu vápníku. Takže to je jedna věc. Druhá věc je ta, že tu indikaci by měl zvážit vždycky váš ošetřující lékař, jestli máte rizikové faktory nebo ne. A pak je rozdíl, jestli jsou to potravinové doplňky, které mnohdy obsahují ohromné množství látek ve velmi malých množstvích, to je jedna věc. A druhá věc je někdy i látky, které nejsou úplně kompatibilní. Uvedu typický příklad vápník, hořčík. Samozřejmě potřebujeme v určitém poměru, ale tyto látky se střebávají stejnými kanály. V podstatě soutěží o stejný kanál. A jestliže víme, že vstřebatelnost vápníku se pohybuje okolo 40%, tak v okamžiku, kdy tam máme současně stejné množství hořčíku, tak musíme vědět, že oba dva ty anionty budou vlastně soutěžit o ten kanál.
Paní Marie Sklatov reaguje na to, co tady zaznělo, že po 60 už naše kůže není schopná vytvořit vitamin D. Je mi 69 let, takže mě v tomto věku není nic platné, že se brzy na jaře sluním, vitamin D stejně nenachytám, ptá se.
Tak od těch mezi 65 a 60 let skutečně ta schopnost kůže vytvořit si vitamin D ze slunečních paprsků nebo přeměnit ho dramaticky klesá a ta efektivita je minimální. To znamená, tam se skutečně zvyšuje spíše teda to riziko vzniku té rakoviny kůže a doporučoval bych spíš ho doplňovat prostřednictvím.
Tou stravou.
Ano.
Je dobré jíst pokrmy s mákem, ptá se paní Jarka.
Určitě, protože mák patří mezi ty potraviny, které obsahují vlastně jeden z nejvyšších množství vápníku na jednotku váhy, ale na druhé straně nejsem si úplně jistý, jestli tolika máku jste schopná pojmout denně.
Osobně určitě ne. Někdo další nám telefonuje. Dobrý večer.
Dobrý večer. Promiňte, že obtěžuju, ale prosím vás pěkně, mám strašný problémy, bolestivost levýho kyčle a už asi od července chodím za paní doktorkou rehabilitační, která mi napsala rehabilitaci a taky jsem byla na rentgenech. Jestli bych mohla vám přečíst, co jsem tam na tom rentgenu viděla. Je to koxalgie více vlevo, artroza pánevních kloubů a kloubů kyčelních. A mám tam ostruhy patní kostí. Já na ty kosti patní mám ultrazvuk a tadyhle na tu kyčel mám magnetoterapii, ale absolutně bez efektu. Šíleně to bolí, vůbec nemůžu chodit. Je mi 70 let, tlustá nejsem. A nevím, co dál.
Tak prosím vás, ten problém, který léčíte, není problém s osteoporózy, ale to je osteoartróza, což je problém zcela opačný. Tam je ta kost nikoliv osteoporotická, ale naopak vysoce denzní. Je tam vlastně ztráta chrupavky. Je to klasická artróza, která samozřejmě rehabilitace je pochopitelně vhodná, ale patří do péče především ortopeda, který v té první fázi zvolí některá nesteroidní antirevmatika, možná chondroprotektiva, a podle stavu a podle rentgenu je další postup. Ostruha patní je zase degenerativní onemocnění úponu, čili nesouvisí to zcela s danou problematikou, kterou teď probíráme.
Dobře, tak děkuju pěkně.
Hezký večer, naslyšenou. Zpět k osteoporóze. Je mi 80, trpím intolerancí laktózy. Pomohl by mi doplněk stravy z lékárny s vápníkem jako prevence proti osteoporóze?
Tak určitě ano, pokud je tam intolerance laktózy, tak se doporučuje suplementace vápníkovými přípravky. Je třeba pochopitelně doplnit, ale i hladinu vitaminu D, protože je třeba si uvědomit, že já jsem tady hovořil o tom, že u nás drtivá většina populace má nedostatečný příjem vápníku, to je pravda, ale daleko dramatičtější je ta situace u vitaminu D. A vitamin D prakticky reguluje vstřebávání ve střevě. A jestliže jsme říkali, že u těch dětiček může se střebat 40-50%, když je nedostatek, tak u těch dospělých se pohybujeme řádově mezi 20-30% a v okamžiku, kdy je nedostatek vitaminu D, tak ta možnost střebávání ještě klesá.
Prostě bez vitaminu D nám příjem vápníku nepomůže.
Ano, přesně tak. Navíc pokud ještě ty pacienti berou některé léky na tlumení žaludeční sekrece, za které se mimochodem vydá dvojnásobek toho, co stojí léčba osteoporózy, tak ta vstřebatelnost vápníku klesá v podstatě už po 14 dnech podávání ještě o 2/3.
Paní Marie se ptá, beru vápník a vitamin D, proč se vápník usazuje ve slezině?
Tak já se přiznám, že pro mě tato informace je nová. Já jsem teda, vápník se může usazovat v podstatě kdekoliv, ale nikoliv, ty příčiny obvykle nebývají z toho zevního příjmu vápníku, bývají spíš v důsledku metabolických poruch, ale
pojďme
nevím o tom.
Si říci všeobecně, může se člověk vápníkem předávkovat, když právě používá nebo užívá různé ty preparáty, potravinové doplňky z lékáren? Je tam ta možnost předávkování?
Tak u těch preparátů z lékáren, pokud máte na mysli různé multivitamíny a doplňky, tak...
Já vám ještě skočím do řeči, protože lidé jsou schopni vzájemně různě nakombinovat. Kdyby se drželi jednoho, ale oni berou třeba tři.
Já vám rozumím. Když se podívám, samozřejmě celá řada těchto preparátů, tak většinou vápníku tam většinou bývá velmi málo. Ten se tam pohybuje okolo 100-200 gramů. To, co tam bývá docela dobře zastoupeno, paradoxně, je teda vitamin D. Ten tam bývá obvykle v optimální dávce, čili ten člověk si může zvýšit tu dávku vitaminu D na mnohem vyšší. Ale myslím si, že z těch potravinových doplňků, které jsou, když si vezmeme, že doporučené dávkování se pohybuje mezi 12 až 15 mg denně, tak to riziko tady není. Navíc v podstatě za rizikové se sebere dávka 2,5 nebo 2500 mg denně, či 2,5 gramu denně. To už je dávka, při které by se můžeme předávkovat, nebo respektive mohou se objevit nežádoucí účinky ve smyslu, řekněme, já nevím, únavosti, zvýšené hladiny v krvi a hlavně především zvýšeném odpadu vápníku nebo vylučování do moči.
S dalším dotazem se dostáváme k dědičnosti osteoporózy. Matka 65 let má osteoporózu. Můžu ji dědit, je mi 45 a s páteří jsem měla problémy okolo 17 let věku.
Odpovězní ano, můžete, protože jeden z těch 12 bodů, které se dneska posuzují v rámci, to je fracture assessmentu, či je to taková pomůcka, kde se zhodnotí rizikové faktory, je jednak osteoporóza u rodičů a jednak osteoporóza nebo fraktura u rodičů. To znamená, my víme, že kostní hmota jako taková je ze 70 až 80% dána geneticky, čili samozřejmě závisí to na obou rodičích, ale ten předpoklad tady je a zlomenina u rodičů nebo osteoporóza u rodičů je samozřejmě rizikový faktor.
Paní Lídu zajímá, jak často by se měla měřit hladina vitamínu D. Naposledy v prosinci 2011 se měla hodnotu 115,5, píše.
Takhle. To měření hladiny vitaminu D není úplně rutinní, někdy není ani úplně nutné, protože pokud na počátku, my ho samozřejmě děláme, pokud nasazujeme širší terapii, měříme na začátku a pak v podstatě monitorujeme, jestli jsme dosáhli korekce, pokud ten pacient měl nízké množství, ale v zásadě pokud zvolíme dávku běžnou, to znamená jak toho vápníku, tak vitaminu D, tak není ta monitorace úplně 100% nezbytná.
Opět nám někdo telefonuje. Dobrý večer, zdravíme.
Dobrý večer, já vás poslouchám a mám teďka dotaz, mám před sebou, držím Kalcichev D3, je mi 69 let a používám ho tak obden, jestli to není málo nebo moc na doplnění toho vitamínu a budu poslouchat a děkuji pěkně za odpověď.
No tak...
Mějte se pěkně,
naslyšenou. Jak se vyjadřoval k jednotlivým preparátům, že jich máme celou řadu, tam i u tohoto preparátu máte celou řadu, řekněme, sil, to znamená, které se liší množstvím vápníku a množstvím vitaminu D. Čili platí to, co už jsem říkal, záleží na tom, jestli ho máte nedostatek, myslím tím vitaminu D, a u toho vápníku se držíme té obvyklé dávky, aby ten součet v podstatě potravou a těmi doplňky činil těch 1200 mg vápníku a dostali jsme do sebe těch 800 jednotek vitaminu D.
Mluvili jsme o vlivu hormonálních změn na vznik osteoporózy. Co třeba antikoncepce, pane docente, působí preventivně nebo spíš škodí?
Tak antikoncepce má docela dobrá data v tom, že a je na to celá řada studií, že brání zlomenině krčku. Samozřejmě sebou nese celou řadu vedlejších účinků, které se ovšem netýkají skeletu, ať už je to otázka tromboz, ať už je to otázka jiných komplikací hormonální léčby, ale nicméně antikoncepce na ten skelet má pozitivní vliv, protože v podstatě je jednou z možností, jak udržovat tu hormonální balanci v rovnováze.
Na lince čeká další z našich posluchačů. Dobrý večer, máte slovo.
Dobrý večer. Já jsem se, pane docente, chtěla zeptat, já mám už asi 5 let diagnostikovanou osteoporózu, beru kaltráte a vitamin D a ještě jednou měsíčně Bonvivu. A teď mám asi tak měsíc takový zvláštní velký bolesti jako žeber a páteře. Chodím paní doktorce a ta mi dává normálně léky na bolest a na páteř. Jestli to může být spojitost s tou osteoporózou nebo jenom jakoby to jako s páteří?
Takhle, tak kdyby to bylo tak jednoduchý a mohli jsme léčit na dálku, tak v podstatě by to bylo pro nás velice výhodný. Samozřejmě já nemůžu takhle, aniž bych vás viděl, aniž bych viděl rentgenový nález, denzitometrický nález, říct může, nemůže. Samozřejmě může, ale nemusí. Tam je třeba, my vidíme třeba na začátku léčby, že bývají třeba bolesti na přední straně holeních kostí. Je to v okamžiku, kdy se zastaví ten kostní metabolismus tou antirezorpční léčbou, která zablokuje to zvýšené odbourávání. Takhle nedokážu říct, jestli je to otázka vertebrogenní, čili jestli je to od páteře, jestli je to otázka svalová nebo jiná. To skutečně neumím.
Dobře,
takže tak. Děkujeme za zavolání, naslyšenou. Vedoucí lékař Osteocentra Plzeňské fakultní nemocnice, docent doktor Václav Vyskočil, odpovídá na dotazy v lékařské poradně, co vás zajímá, Českého rozhlasu Plzeň. Jestli se s ním také chcete poradit, volejte na pevnou linku 307, ne, to je to staré číslo, pletu to 221 554 222, ono zvyky, železná košile, ale už je to dlouho. A číslo pro SMS zprávy 605 55 48, také můžete využít.
Follow the Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. We could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Children of tomorrow.
Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Pevná linka 221 554 222 a číslo pro SMS zprávy 605 55 48 jsou vám k dispozici pro dotazy týkající se osteoporózy. Také vám odpoví lékař, který vede osteocentrum při druhé interní klinice v Plzni, docent Václav Vyskočil. Zdravíme, můžete položit dotaz. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Zdena Kubíková, já se léčím s osteoporózou, je mi 59 let, chodím paní doktorce, beru lék Protelos a jenom jsem se chtěla zeptat, jaký vliv má pití kávy při mém léčení osteoporózy a kolik vlastně té kávy bych si mohla dovolit, aniž by to nějak škodilo tomu léčení.
Tak,
mám položit telefon?
Nepotřebuje to položit žádný doplňující dotaz.
Ne.
Takže ano, můžete poslouchat takhle, z rádia.
Já nebudu komentovat žádný typ léčby, pouze vy jste se ptala na množství kávy. Pravda je, že bezpečné množství kávy se říká, že mezi třemi pěti šálky kávy, pokud je to více, tak se to bere jako rizikový faktor. Pravda je, my když jsme dělali taky takovou anonymní anketu, že u nás jsou pacienti ochotní přiznat pití kávy, ale jsou ochotní přiznat kouření, dokonce i množství, ale to, co bohužel teda nejsou schopni přiznat, je množství alkoholu. Všechny tyto tři, alkohol, kouření i pití kávy, patří mezi rizikové faktory, které se počítají do toho takzvaného fraxu a počítá se tam desetileté riziko možnosti vzniku zlomeniny. To vám může spočítat vlastně váš obvodní lékař, jaké je to riziko, pokud to riziko v oblasti kyčle je větší než 3%, tak by to mělo vyžadovat měření a zvážit tu léčbu. A pokud obecné osteoporotické zlomeniny je větší než 20%, tak také to je prostě takový úzus, který funguje v anglosaských zemích. Ale jak říkám, do těch tří šálků kávy je to bezpečné, zvlášť pokud teda berete léčbu. Nicméně je třeba si uvědomit, že pochopitelně káva má močopodný efekt a samozřejmě s tou močí ztrácíte i větší množství vápníku, čili pokud ho budete korigovat, je to v pořádku.
Hned nám volá další z našich posluchačů. Dobrý večer.
Dobrý večer. Já bych prosila o informaci, jestli je pravda, že vitamin C ubírá vápník. Mám na mysli, třeba když se jí pomeranče nebo tak. A děkuju a nashledanou.
I my děkujeme, naslyšenou.
Tak vitamin C neubírá vápník, dokonce poslední data ukazují, že má příznivý efekt na kosti. Tam je to otázka toho, že my někdy potřebujeme naopak tu žaludeční kyselinu ke vstřebávání, řekněme, jednotlivých preparátů vápníku, aby se z těch nerozpustných nebo polorozpustných forem mohl změnit na ty rozpustné a mohl se vstřebat. On se tu již nestřebává žaludku, ale vstřebává se především v tenkém a tlustém střevě. Čili to je to základní. Proto také, řekněme, některé preparáty, které jsou na bazi citrátu, nepotřebují vlastně být brány po jídle a mohou být brány kdykoliv. Na druhé straně preparáty, které jsou na bazi karbonátu, je vhodné brát mezi jídly nebo po jídli. Nicméně není obava z toho, že by tady vznikaly kameny, protože obecně vápník jako takový zabraňuje tvorbě fosfátových kamenů, protože my všichni máme nadbytek příjmu fosfátu, ať už je to ze sycených nápojů, anebo z některých zemědělských potravin, když se používají jako hnojiva fosforečnany, čili brání fosfátovým kamenům, brání oxalátovým kamenům, které vyvazuje kyselinu oxalovou ze střeva a pokud jsou to citráty, tak citráty se vlastně používají k rozpouštění urátových kamenů a to jsou všechny tři. Daleko nebezpečnější je vlastně uvolňování toho endogenního vápníku v okamžiku, kdy v organismus má málo vápníku, tak má svoji zásobárnu, kde má vlastně 1,2 až 1,5 kg vápníku a to je skelet. a v noci vlastně uvolňuje toto množství vápníku do krve. To je vždycky nadbytečné. Potřebuje ho nejenom pro normální hladinu vápníku v krvi, ale i pro všechny buněčné membrány a spoustu procesů, včetně krevní srážlivosti. A samozřejmě v okamžiku, kdy ho uvolní z toho skeletu nadbytek, tak my jednak ztrácíme ten vápník ze skeletu, ale jednak je vylučován močí, protože ten vždycky prochází krví a je tedy filtrován ledvinami.
Vegetariáni a příjem vápníku a vitamínu D3, je možné je získat jen z rostlinné stravy?
Tak, jak říkám, nedáváte mi skutečně lehké otázky. Záleží na, jaký je to typ stravy. Skutečně jsou typy vegetariánské stravy, které mají skutečně dostatek vápníku a lze to. Na druhé straně ta rostlinná strava, to, co už jsem zmínil, obsahuje velké množství, řekněme, fitátů, je tam velké množství vlákniny, je tam i dost slušné množství kyseliny oxalové, takže to vede k tomu, že ne všechen tento vápník se dokáže vlastně z té stravy vlastně střebat. A druhá věc je, my to vidíme, nebo viděli jsme to zvláště u malých dětí, obsah vitaminu D v rostlinách není vysoký a viděli jsme i deformity právě u matek, které se snažily aplikovat tu vegetariánskou stravu na svoje děti. Takže u těch dětí, když se vyvíjí kostra, bych to určitě nedoporučoval.
Opět nám někdo telefonuje, dobrý večer.
Dobrý večer, prosím pěkně, já mám takové vyhodnocení.
Já vás poprosím, stlumte si prosím rádio, my vám nerozumíme totiž. Je třeba stlumit rádio a potom položit otázku.
Jo, že mám před sebou vyhodnocení kostní denzinometrie a ve všech třech případech mám jako úbytek proti předchozímu vyšetření od 1,2% až minus 1,8,8 a té skóre 1,3 třeba u toho proximálního femuru a té skóre minus 2 u lumbální páteře a té skóre 1,9 u předloktí. Chci se zeptat, co s tím mám dělat, nebo jaký by, co by mi měla lékařka k tomu napsat, nebo jak se mám dál zachovat.
Tak já nevím, jestli jste něco užíval nebo neužíval, ty hodnoty, které jste teď citovala, tak vlastně nejsou osteoporóza, je to osteopenie. Ten ubytek je v rámci běžné chyby, kterou denzitometriaxi má, to znamená, není to ani ubytek, ani příbytek, protože v podstatě my víme, že třeba rentgenový snímek dokáže rozlišit změnu v množství kostní minerálu až mezi 30-40%. Přesnost denzitometru se pohybuje mezi 2-3% podle toho, jaký je to typ přístroje. Čili ta změna není závažná, vy máte ostoupeny a je třeba se poradit s vaším ošetřujícím lékařem, kdo tu denzitometrii indikoval, nebo eventuálně kdo tu denzitometrii popisoval. Obvykle tam bývá doporučení.
Paní Marcela napsala, beru kaltrát a brala jsem i alfu D3. Tu mě paní doktorka odebrala a dala mi fosavans jednou týdně a musí se půl hodiny chodit. Proč?
Tak já si myslím, že to možná, že to paní doktorka, pokud vám to vyslovně takhle řekla, tak možná, že to myslela, abyste měla dostatek pohybu, ale před užívání tohoto preparátu, a tu nechci rozebírat jednotlivé preparáty, se chodit nemusí. Ten preparát patří mezi bisfosfonáty, tam pokud se bere na lačno, ta střebatelnost sama o sobě je velmi nízká, pohybuje se mezi 0,5 až 0,7%, pokud se bere skutečně na lačný žaludek, zapíjí se čistou vodou. Jediné doporučení je, že si nesmíte hned po tom zapití lehnout, aby se skutečně dostal do žaludku a byl tam po celou tu dobu. Ale stačí, když budete ve zpřímené poloze nebo budete sedět, určitě nemusíte půl hodiny chodit.
5 let jsem brala vápník a kapky Vigantol, pak jsem přišla o jednu ledvinu a zlomila jsem si rameno a loket. Pan doktor mi nedoporučuje ty léky brát, je mi 72 let. Paní Jaroslavou zajímá váš názor, pane docente.
Tak já se domnívám, zaprvé ledviny jsou párový orgán. O tu ledvinu jste z největší pravděpodobnosti, nebo nepřišla kvůli tomu, že jste užívala vápník a vitamin D. A ta jedna ledvina je obvykle schopná nahradit funkci obou ledvin, proto můžeme být třeba taky dárci, pokud jsme zdraví. Samozřejmě, pokud máte jednu ledvinu, je třeba zvýšené opatrnosti, ale to, jak jsem již říkal, pokud nemáte vysloveně tendenci k tomu, že by se vám tvořily kameny, nebo že byste měla velmi časté záněty močových cest, anebo ty ledviny měly nějaké atypické tvary, to znamená nějaká vrozená deformita, tak si myslím, že v rozumné míře se není třeba obávat preparátů vápníku a vitaminu D. Navíc my třeba běžně kontrolujeme odpady, které jsou do moči, čili pokud se pohybují v normálním rozmezí, tak skutečně není třeba se bát. Je celá řada pacientů, kteří mají obrovské ztráty vápníku, takzvaně fyziologicky, protože to mají tak nastaveno v organismu a tam to riziko je, zvlášť pokud je třeba zvýšené množství kyseliny močové.
Říká se, že kola má špatný vliv na kosti díky obsahu kyseliny fosforečné. Na druhou stranu zmínil jste, že potřebujeme fosfor na dobré kosti. Je tedy problém v té formě, to je, že je to kyselina, děkuje pan Jirka z Plzně.
Ne, tak problém je spíš v tom množství, protože problém je v tom, že my celkově konzumujeme velké množství, řekněme, sycených limonád, to není otázka koli. To bychom se zase zaměřovali proti určité značce. Další věc je, že i v ostatních potravinách máme poměrně velké množství kyseliny fosforečné a i používání fosforečných hnojiv způsobuje i jednu věc, že máme, přestože hořčík jako takový je šestý nejrozšířenější prvek v zemské půdě, tak ho máme většinou nedostatek. A je to z toho důvodu, že se léta používají fosforečná hnojiva a dostala se do hlubokých vrstev půdy a v podstatě v těch běžných rostlinách jeho nedostatek a my ho dost často musíme dodávat. Takže asi tak to bude postačovat.
Pan Jirka mi připomněl, pane docente, jsme ve městě piva. Podle španělských vědců pivo pomáhá chránit před řídnutím kostí, tedy před osteoporózou. Jak vy to vidíte?
No, já bych řekl, že tohle je jedna z posledních prací, kterou jste si vygooglila na internetu.
Je to pravda, poctivě jsem se připravovala, ovšem.
Trošku rýpnu. Pravda je, že těch prací, které by podporovaly pivo, není mnoho. V Anglii zase byla práce, která srovnávala víno a pivo a vyšlo z toho to víno daleko lépe.
V tuto chvíli už musím říct si bohužel, protože dotazů je stále ještě hodně, lékařskou poradnu ukončit. Za všechny rady a informace děkuji docentu doktoru Václavu Vyskočilovi, vedoucímu lékaři osteocentra při druhé interní klinice Fakultní nemocnice v Plzni. Ať se vám daří a budeme se těšit na slyšenou.
Děkuji.
A naslyšenou se těším také s vámi všemi u rádia. Děkujeme vám za přízeň. Zítra se, v co vás zajímá, po 18. hodině zaměříme na jídelníček našich předků. Prostě posvítíme si na martinské posvícení. Krásný večer vám přeje Soňa Weizenbachrová.